Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Esta semana, prealerta de seca na maior parte da demarcación hidrográfica Galiza-Costa. Moi boas, comeza o boletín informativo de Radio Cerna. O Goberno galego fixo este anuncio a través da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, Tel Vázquez, quen suliñou que o abastecemento está garantido, pero que as anomalías no que respecta aos niveis de precipitacións e os caudais circulantes levan a situación crítica a 12 dos 19 sistemas de Galiza-Costa. Isto é, desde o río Verdugo, ría de Vigo, a ría de Baiona, ata o río de Mandeo, a ría de Betanzos, exceptuando a zona máis ao norte de Ferrol e a Mariña. O feito de que as prealertas por seca se veñan repetindo anualmente indica, segundo o presidente da Adega, Roi Cuba, que o Executivo galego ten cando menos unha porcentaxe de responsabilidade ao non ser capaz de paliar esta situación. Cuba tamén apunta que o Executivo debe pôr límite ás grandes industrias que son as maiores consumidoras de auga. Menos de 24 horas antes deste anuncio de prealerta por seca, a conselleira de Medio Ambiente comparecía no Parlamento de Galiza para dar conta das políticas e actuacións da Xunta ao respecto do cambio climático. No marco dunha exposición rebatida amplamente pola oposición, Ánxeles Vázquez anunciou que a Xunta iniciará a vindeira semana a tramitación dunha primeira lei do clima en Galiza. A conselleira explicou que este texto quere contribuir á consecución da neutralidade climática en 2050 e que terá como base a Estrategia Galega do Cambio Climático que a Xunta activou en 2019. Esta estrategia contemplaba 171 medidas e unha dotación de 1.200 millóns de euros. Nesta liña, o nacionalista Luis Bará censurou a titular de Medio Ambiente que da dotación de 1.200 millóns de euros, a partida principal, 250 millóns, fose para extinción de incendios. Tamén afeou o mérito de que Galiza reducira no 23,8% as emisións de CO2, lembrando que esta diminución se debeu ao peche das térmicas de Meirama e As Pontes, unha opción non dependente do goberno galego que aínda defende a queima de carbón. A febre do megavatio leva o Ministerio de Transición Ecolóxica a aceptar a trámite o Parque Eólico Marítimo Nordés, proxectado na Costa Ártabra e que incumpre así a súa propia moratoria. A Asociación Ecoloxista Adega denuncia esta incongruencia sinalando os seguintes fitos. En xuño de 2021, o Ministerio acordaba paralizar a admisión de novos parques eólicos mariños mentres non se aprobase un marco normativo propio para o sector. Isto é un plano de ordenamento do espazo marítimo, aínda en tramitación. Con todo, o pasado novembro, 5 meses despois desa moratoria, o Estado admitiu a trámite o Parque Eólico Mariño Nordés, de 1,2 gigavatios e 80 aeroxeradores a 30 km da costa de Valdoviño. Por todo iso, exixe a Administración Estatal que descarte tramitar esta e outras instalacións eólicas no mar de Galiza, en cumprimento das súas propias normas, ata que non se aprobe un marco normativo específico. Tamén en contra da construción deste parque se manifestou o sector pesqueiro, cun manifesto suscrito, entre outros, pola Federación Galega de Confrarías de Pescadores e outras 28 organizacións empresariais do sector, ademais do Pleno do Concello de Cedeira. Pola súa banda, a empresa promotora minimiza a afección aos principais caladoiros explotados actualmente nesta zona, a vez que se mostra ambigua respecto da posible agresión sobre as aves, admitindo que a zona é un importante corredor migratorio. O proxecto da macrocentral hidroeléctrica Xistral no Valadouro está tamén a espetar unha fonda controversia social e un cruce de declaracións entre os sectores a favor da súa instalación e entre eles a empresa promotora e o alcalde do concello. Este apela aos posibles postos de traballo que creará e, por outra banda, o sector máis crítico e escéptico no que se contan entidades ecoloxistas e parte de veciñanza afectada e constituída desde esta semana nunha plataforma a que se sumaron máis de 200 persoas. Desde a empresa promotora Atalaya Xeneración defenden que non veñen a Galiza a pasar o rodillo, mentres, desde a plataforma de afectadas, susténse que non está en contra da enerxía hidroeléctrica nin das renovábeis, pero sí defenden buscar enclaves máis axeitados. No seu caso, a veciñanza apunta a varios problemas que derivarían desta instalación, como o que atinxe ao río Ouro, de onde a central captaría auga para os encoros, quedando seriamente afectado este polo desvío do caudal. Ofrecen unha comparación, só para encher o vaso inferior da central faría falla a auga de 8.450 piscinas olímpicas. Suliñan tamén o enorme impacto paisaxístico e tamén sobre o chan, xa que ocupará zonas agropecuarias e forestais. A metade da parroquia de Recaré desaparecería, sinalan. Neste sentido, tamén recalcan que as Leiras son unha zona agropecuaria protexida onde hai máis de 40 anos se fixo unha concentración parcelaria experimental. A caza non é un deporte, este foi o principal berro que se escoitou na segunda manifestación que a plataforma Non a Caza convocou en 40 cidades a un tempo. No caso galego foron Vigo e A Coruña que acolleron esta protesta para concienciar sobre o maltrato que supón matar animais e o uso de cans. Desde a coordinadora destacaron a presenza na marcha olívica de protectoras de toda Galiza, un colectivo moi afectado por esta práctica, xa que estiman que o 80% dos cans abandonados en España foron empregados en batidas. O voceiro da Fundación Franz Weber en Galiza, Rubén Pérez, quen participou nesta manifestación da Coruña, explicou que estas movilizacións buscan impulsar a aprobación da Lei Estatal de Protección Animal que leva desde outubro en fase de anteproxecto. Ademais, esta marcha en denuncia da caza e do trato que reciben os cans implicados nesta actividade cinexética ten lugar neste mes de fevereiro por ser especialmente crítico e sinalado ao coincidir co fin da tempada de caza con galgo. É momento agora de falar sobre invasoras. Galiza parece ser clave para a evolución xenética e a capacidade invasora da vespa velutina. Un novo estudo científico realizado por investigadores de Portugal apunta que a converxencia en Galiza de exemplares que se espallaron naturalmente polo norte peninsular desde Franza e dos que saltaron directamente a Portugal polo transporte humano pode estar producindo nesta terra novas poboacións de avespa asiática con maior diversidade xenética e maior capacidade de adaptación e de invasión. Outro estudo, do CSIC, co Instituto de Ciencias do Mar e desenvolvido na cidade de Barcelona, apunta que as gaivotas poden contribuir a dispersar as plantas invasoras e nativas en zonas verdes das cidades. As aves poden inxerir as sementes directamente ou alimentarse doutras aves de menor tamaño que previamente as inxeriron, apuntan os investigadores. A través das feces, as sementes dispersanse, podendo ocasionar problemas ecolóxicos e económicos relacionados coas invasoras, o cal afecta a biodiversidade local dos ecosistemas urbanos. E o fungo que causa a defoliación do eucalipto nitens esténdese na Mariña na Costa da Morte. Trátase da Micosfarela, cuxo alcance aumentou nos últimos 3 anos polo cambio climático de veráns máis cálidos e húmedos e que está afectando a esta especie que se comporta como invasora, malia non estar así de recoñecida de forma oficial. Cada persoa podería inxerir entre 0,1 e 5 gramos de microplásticos a semana a través de alimentos e bebidas. Agora un grupo de investigadores do Consello Superior de Investigacións Científicas descubriu que a inxesta de microplásticos reduce a diversidade bacteriana da microbiota do colon, diminúa a abundancia de bacterias coñecidas polos seus efectos positivos na saúde e incrementa a presenza de outros grupos microbianos relacionados cunha actividade patóxena. Este é un estudo novidoso que ademais permite lanzar a hipótese de que os microplásticos poden permanecer no corpo humano e acumularse potencialmente nalgúns órganos e tecidos. Pois sen máis por esta semana, despedímonos como sempre ata dentro de 7 días. Agardamos que sigas aí, do outro lado. Unha aperta desde Adega e desde Radio Cerna.